إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Amatenda marungi era majuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugira n'obulungamu n'eddiini entuufu. Ombaka alayhi salatu wa salam mu hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Erinnya lye ani? Sa'd ibn Yasad ibn Malik ibn Sinan. Yasad ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id ni al-Khudri radiyallahu anhu. Abu Sa'id yakuniya. Ngabo gamba omuntu nti tata Jafari. Tata Jafari nenga erinnya lye ye Muhammad Kagwa. Ye Musa Kawadwa. Kagwa Redirachi. Nze nange sima. Kagwa aba mulongo. Kagwa abadda ku mulongo. Kiza Kigongo ne Kagwa. Allahu Akbar. Obushiri kuno obukafiri buli kubika n'emiziro. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Abantu bangi tebamanyi. Era abantu bangi tebateeka nnyo birowoozo ku nsonga y'emiziro. Balowooza nti kibamalira okubeera awo. Nobeera nga gwe oli wante tolya nte towasaba nte. Oli wansenene tolya nsenene towasaba nsenene. Ne batamanya nti awaliwo obukafiiri bwennyini obutira ddala eddiini y'omuntu. Nga buyise mu mulyango gumu ogumanyiddwa kwe kulamula obwa haramu ku kintu Allah kyalamulako obwa halal. Ekyo mu busiraamu kufurun akbaru mukhruji min addiin. Kiri mu bukafiri bwennyini ofulumya omuntu mbuki obusiraamu. Kakati sawa Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obuzuukufu mu nzikiriza. Omusiraamu okakatibwako okumatira nti ogatta omuziro mu nteekateeka ya Buganda. Tekifuula bagugatta kubeera nti omwaziyizibwa ku munne. Era oteekeddwa okumanya nti abo abakikkiriza bwe batyo babuze. Ne kye bakola kya bukafiiri. Era kisobolera ddala bulungi nnyo okubattira eddiini. Era mu ngeri y'emu, oteekeddwa okumanya nti emiziro ku nteekateeka ya Buganda tegiziza bintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki? Byakkiriza abantu okweyagaliramu. Rizki ya Allah. Allah kimunyiza ogaana okulya ekintu kye yakuwanga riziki. Naam. Ebbanga lyomala nga tekina kye kikukosa gwe ku mubiri gwo. Allah yatuuka okubuuza ekibuzo nti wa maalakum alla taakulu mimma dhukira ismullahi alayhi. Waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Lwaki mugaanye okulya ebyo ebisaliddwa nga biteereddwako erinnya lya Allah? Kiki bagani? Waqad fassala lakum ma harrama alaykum. Nojiroza nti Allah tumusinza na kuleka yombizi yokka. Tumusinza n'okulya riziki ye. Nokkakasa nti
ino kuriwa nze siri ya ndiga guachoka na ye bosa ajirie seru nkuma ajirie rudia ajirie chitakereka obwebu sila nze siri diru wachoka ne ani nze siri dee senene uwe nsonga chi hae wafe tetuziria wafe jenva tetuziria na ye baruma ino kona batia ne abasigadwa kilizwa kuziria wahakana echo nino kituwaliramu nenkole ireye jahiliya igana abakazi okulya ensenene n'okulya enkoko n'okulya amaki amaji ne mamba ndo zabamba jigetamu
ne mamba
eh
kweruza
amale a ebyo na musulati ala an'am Allah yayitirizza okunakada obushiriko obuli mu byobuwangwa musulati ala naddala mu byokulya nam وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا بقى تبيني ممبوتو زاغون إنو بيهابالين سبوكا تبيني كيري بوالا كو بيكوان باكو أولد كاكات بيبا تشو بياري مجاهدي يانجا جيبين نبينا جونا نابيرا نا يي نو سنغا نابا سلام أبامو نغا كاكات وابا آيو أبامو كباوالي مابا تاتي بينتو بينو abatuka nokonjira nabi sallallahu alaihi wasallam neyaina omuziro akasola ako bali bakeddira nebira bifanagana ko bwebityo ebyo nebyongera abantu okubakuumira ku bubuze ninga ivudde ku ki kuba wali mu abatategeera namulaza Allah subhanahu wa ta'ala emiryango gine giri sensitive enyo ejakida nebongera abantu okunywerera ku bubuze wallahu almusta'an nabbi taba ankona muziro omuziro kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam biyebira haram Allah biyamziza ako basahaba taba ankona muziro abadan e muziro jaba sahaba biyo Allah subhanahu biyabaziza ako ibira haramu din nafe bino kwera haramu ki jituli ammo gattake mamba ne mbogo no butiko ne ngabi ne mpewo nachi obusibulungamu ombako wa sallallahu alaihi wasallam buyajja nabwo Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yagamba ino hadithi bwe bujulizi bwaka kwa kuliza ako ko satu ketwalaje yagamba laysa fi ma duna khamsati au suqi sadaqa erine byonna ebitaweza wasaqi tano tebiwe wa muzaka yo dalili ya niswab kyo mtu asobola kongola ebirime nga bina wasaka ibiri satu nya nya kitundu nya point 7 eyo yata biri muzaka okutuusa nga byakungu debigoza wasaka meka tano wasaka emu ebera mu situna swa wasaka emu ebera mu situna swa swa kiki ngabu wa zakatul fitri echo wa kibaita sa embatu nya ngo zigasse wa muno yole ekijudde no yole emirundi emeka ogatse gasse embatu biri no yole emirundi ena ngabu jja kukutia yobuunga no gatte mikono ebiri no yoze mikono ebiri no mundu ogwo kubiri no gwo kusatu no gwo kuna kati singo okungula ebijanjaro kibategeza wano teka ebirozo tujye tujigenda mbiro mutongole ne kati chikoneko singo okungula ebijanjaro ne wesanga nga osobola okuyola emirundi ena ha mathalan olina akataasako oba olina ekikebekyo noyola emirundi emeka ena nikijjula nomanya nti kitegeeza kino ekikebe kyenkana swa ha kino ekikebe kyenkana swa kati wetagate kuddamu kuyola mirundi ena bango mazo kutenda eche chikebe chenkana swa siwe chini kakati chikebe echo chiyoze mirundi nkaga ngabuoteka mchintu boteka mchintu boteka mchintu naam yiwasa kem yiwasa kedia oddemo yore emirundi nkaga ne chikebe echo uchijuze kubawa tegedenti chiwira swa siwe chini ezwasa kemeka wakungu devi janja robili ya okati siwe chini aha nodamu noyo romundi ogoko meka ogoko satu ezo sati meka satu noyo romundi ogoko meka ogoko na noyo romundi ogoko tam masha Allah ambade sinajuza guwako tano ibijanja robi weddeo ikitegeza kuno kungula kwe nkungu de tekulimu zaka tekulimu uchi nebo wabelango wadda obuza yori kebe kumi tebirimu zaka wachi laisa fima aduna khamsati au suki sadaka na biyala mura nti ebirimu ebita weza wasaki tano biba tebiweza nisabu ebika kasamo kubira nga biwebwa mu zaka tufude wao ha paibu njode njode ziweza wasaki tano wasaki dona akabo tekedo kuwa huyu wa muzaka mpamu nti azaka bila tuje bila mulyango mutongo lokwatagana ko bilime ne tuchikone ko wano bwibera nga bifukirirwa nkuba nam ngati tuna genda wao abayo de mirundi yewe ko kufuna wasake tano abayo de mirundi bikumi bisatu wasake tano wasake tano zeswa bikumi bisatu singa yola emirundi bikumi bisatu nechikebe echo echiweza swa naam emirundi bisatu halas mukiro zitero kubira ulukaga muatano ulusavu tuja kubira bebyo bidika insha Allah ta'ala taib kakati singo omuntu awaya kungude kilo lukumi ovya siro yaba weza niswabu no kudawa guli siwe chiri tubuza ebirime biobino gwo baddo bifukirira obagwa wasigabu sizi enkuba ibadde ekola omulimo ntya kakuba ka mungu ti masha Allah kwata mukiro chikumi meka chikumi ochiweyo nga zaka ye usho fima sakati sama al usho bato byagamba sallallahu alaihi wasallam nam ebirime bifukirwe enkuba biwebwamu usho a enzema badde bifukirira ne wotalingi kani na nina pampu yeye kuba amazi okuba wansi ne gambu sen waguru ne nkwata ne nsasanya ngula di zero na bichina byefana ko bwebityo kaka tuwe mu kilo makumi ya meka ye nisfu al ushur tuwe mu kilo meka tuwe mu kilo meka makumi ya atano kitegere kose muwasaqatan la mubyokungudde byonna nze kyakulabirako kya lukumi ndese kyakulabirako nti okungudde kiro lukumi kitegerekese kitegeeza nti bwoba wakungudde mutwalo ojja tuwa kiro lukumi munkuba gwobadde ofukirira okungudde mutwalo ojja tuwa kiro bitaano kitegerekese tayib kaakati singa tugambi gobanga gobadde ofukirira awoja tuwa nisfu al ushur hafu ya tenth kitegere kesi kakati singa enkubiri etonyako nachi nokufukiri amakuru walimu ntandi kwa yali nkuba ate chini usigaddeyo ufukiri zinye kube kwa zetia kakati awokora ati otia au tuwa 75 ha kukumiriri ha 75 kukumiriri ha watu gambe 7.5 7.5 kukumi zotuwa amakuru mukiro lukumi ugatua kilo sanfu mutano chitakere kese ha wacho tuwa sanfu mutano au chibaro chibacha zedda kubange nkube ili chereseko chibade china tuwa meka chibade china tuwa china tuwa lukumi nilo upate uweze tatichise naam atina wano teche mariri de kakati aunga chigaba nigwe chitundu chiri ata anugari ago kufukirida gari gewari gewari agari badega juze nkuba kakati muamu wakati kati ungo tuwa nsavu mutano chitakere kase zekiro rusavu mutano uotuwa mumutuwaro chinono tebali tebili mukuita ku mwaka ngabe tugenda atokulaba ku bikumali esigadde a kubirime wo kungulira kaso obirinda bulinzi kala no wayo obirinda bulinzi kala no wayo kitegeya nti osobola okuwa zaka ekivu bannange mukimanyi ekivu yeki yeki yetise tise fly aha tataga nti akakebe kali ka mobiro tukamukwasi yababeera nako yababeera nako kakati wabula leero kyakutte wafu Allahu akbar wa lillahi alhamd tubadde wanze sikyajjukira aha 7.5 aha bitegeere kisibwa binyonyole nnyo okyakalanya abantu gabikyenyo obikye tetumala kuba tukomya omudala mbutuufu batumaze tubadde samarayizi nze kikwatagana effumbi n'ebirime wabula wetubadde wetubadde tugamba nti ne bw'okungula emirundi esatu gwe buli makungula tunula wasaki z'okoze otya zojeemu kitegerekese wa atu haqqahu yauma hasadi kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yauma hasadi olunaku lw'amakungula obeerenga owaayo haki yaabyo kitegerekese tujja kubiraba nti bw'oba olina emisiri ez'enjawulo mu sizoni emu ogatta omusiri gw'ejjindi n'ogw'ejjindi n'ogw'ejjindi gyonna nekikola gitya olina omusiri e Bugerere olina omusiri e Masaka olina omusiri ejjindi ebina biri mu sizoni emu obigatta n'owaaki tujja kubiraba ebyo nga tutuusa mu kifo ekyo tayibu kakati tubadde ku hadith laisa fi maduna khamsati awsuqi sadaqa wasaki ttaano teziweebwamu zaka bane njaga tuke kakwakulizo kana kamalayo naam 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 byebirime tunyonyoddeko kimu ku maali weebwamu zaka tugenda gigendako mu butongole baitha bwe mutu oguddako bintu kyebikakati bwamu zaka ne tukonyeko bukonyi nga bwekima nga bwetwagamba nti matakarar takarar ekintu ekiddinganibwa kinywera kati tujja getuwa ku zaka ey'ebirime nga bino wabiwulirako dda binywerayo bulungi si wekiri wagi taata ebirime byabika emeka ebiweebwamu zaka ebyo tugenda okulaba nga twogera ku biki ku birime insha allahu taala kuba kati wantukonyewo obukonyi tuli ku hadith eno twagadde ekigambo wasaka kitegereke nga tutidde bwetukireka awo tekigenda kutegerekeka eno hadith gyagalamu ki bujulizi nti emaali eteekeddwa okubaako niswaabu niswaabu kyeki kyekigere emaali kyeteekeddwa okubaako eryo kebiweemu zaka yesobanyina byagambye ti ebirime ebikunguddwa nga tebiweza wasaka ettaano tebiweebwamu zaka wasaka ettaano nzikulaze nedda wasaki emu yeyenkana 60 sa wasaki ttaano ziweza sa bikumi bisatu naam tayib walaisa fi maduna khamsi dhawud sadaqa ate engamiya ezitawera ttaano dhawud kitegeeza ngamiya ezitawera ttaano teziweebwamu zaka kati awo nabbi abatulaze nisaabu yengamiya tizengamiya mmeka ttaano bwe ziwere ttaano awo oyitiddwa mugagga tuyambeko naffe abeetaavu kitegerekese engamiya ttaano nawunzikanga nti walaisa fi maduna khams awaaqi sadaqa wuqiya emu enyingi zitwe zitya awaaqi wuqiya emu ebaamu dirham meka makumi ana uqiya anti ndi mujinyonyo uqiya emu erimu dirham makumi ameka ana uqiya emu erimu dirham makumi ana kitegeeza nti nno uqiya ttaano uqiya ttaano ziddirham bikumi meka katugenda kukiraa mu maaso nga tuuse ku zaka ya dinar ne dirham ya goldi ne silver
Chitakere kese. Tujabigazia mbugazi. Wakia tano zizu kwa niswabu ya siliva. Zivamu dirhamu bikumi bibiri. Mugrams zivira grams bitano muchenda mutano. Grams bitano muchenda mutano. Tugene masa bibitibwa. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Yega tiwa kubukhaye nani? Ne muslim. Tujagadde mu kibannange. Emali yonna eno kubako ki nisabu. Getulya nisabu, tulya nisabu. Anti twagamba nti no ebyaffe byobusiraamu bujulizi. Kakati twagamba nti abasiraamu bangi bamanya ebintu bino. Njawulo kyeri wakati w'omwalimu n'atali mwalimu. Ti omwalimu ye aba amanyi dalili. Bwayogera ku nisabu, nisabu, nisabu abamanyi we kiva. Omusiraamu wa bulijjo naye amanya nti emali eno okubako nisabu. Nini swabu bivawa atamanyi buvuna buddo bwebyo kitegereso bulungi aha ate mulungi nnyo kubanga awuliriza nateeka muki mu nkola nigwe omwalimu ino kuba step ahead nga tuulye bulizi ni swabu nooko mawo banange ni swabu kazi ni swabu ino kumanya yebiva kitege bagwo ino kujinyola basi abantu kikusoboze sokwera ngoli ala bayina min amrik butola banabbi Allah bu yamusitura na mtu wala kumujana ajenye nyolaba tujana nga ajijia kuchikoro ha tolaba nabbi Allah ya mlaka kumuliro hata natuko nugu mlaka kunga aliwa nukudunia nga talimu israeli miyaraji buyali ya limusola yaji ya kusufu na gamba anti nalabo umuliro silaba yu manvaru mbi ngachi nga muliro uchitakad na gamba anti nalaba Amr ibn Luhay al-Khuzai nga sika ebyenda nga bisika ebyenda byemuchi mumuliro yasoka okuleta ebyobuwangwa mu bawarabu nakyusa nabajja ku dini ya Ibrahim na binatu kubasanga nga bali kubusamize basenza masanamu kitegerekese kati wachi Allah ya mtu ala kuchikoro abirenga ya singa abantu yakini kuchabaitirako ha kati omwali maino kunonya bitu kuchikoro amanyindi bino tubisu bino biva wano chimuletu lukubanti bukuba kutia ya singo kutia bukuba kunyiga ya singo kunyiga bukuba kwewaza yewaza chijia kumotima kumanga ya singo kumanyo bujulizi wevi ntuwe vyo katakele kese kaka tugenze wano tuigayo nefaide nila mahadife eno boboje tunuli doyo kuyukayoka ina ichigambe chomo lende enyo masha Allah muna vyo nabi wafengeri jia tuangu izanga ilim tunuli ya hadife eno waruwe bikabya zakye bilala eh ebimali gibwamu zakka mathala embuzi ente ebina bina miswabu siwechiri miswabu yente zibere 30 miswabu ya embuzi zibere embuzi 40 siwechiri aha tulete chechilala tulete gorodi ha zibadina 20 miswabu yazo oba gramu zimeka 85 na ye nabi ebitabi konyeko nababwalese hadithi nga eyangwiro omuyizo kujikwata nze mpulira kamwenyu mwenyu nga mpulira baswaba bagenda kujistukira bajikwate yaleta hadithi nga khams 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 yangwiro omuntu kwata yalondo bamu eno mumali waliyo golden silver yalonda kwa silver kubanga yegenda kuleta khams nam silver ono asoro gamba nisabu nti gramu ziri bitano chenda mutano yebera nisabu ntufu asoro gamba nti nisabu eri bibiri dirham bibiri ereba nisabu ntufu ya silver ngaba tujjo binyonyola ejeke nisabu eyo ate mungeri yemu nisoro kubera okiya tano bino bikola makuru gigatya gegam katinda binano nyayo lafuze kwatagane okiya ha nalita lafuze kwatagana mu nsoro na kuatagane tano nga zingamia imbuzi na ajireka nende na ajireka suwe chidi na dambirine wasake tano naam na ita hadithi gojuli ya kwe gamba ne mama wange hajat hamida asoro kujikwata insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala asoro jikwata eno biithinillahi tabaraka wa ta'ala laisa fi maduna khamsati awsuqi sadaqa. Laysa fi ma duna khamsati awsuqi sadaqa. Wa laysa fi ma duna khams dhawdin sadaqa. Wa laysa fi ma duna khams awaqin sadaqa. Gunonya kali akasemba yoko ka. Kali akasemba yoko. Ati ya kukomele li. Sadaqa, sadaqa, sadaqa. Gunonya yoko nukanuko ka. Awsuqi sadaqa. Dhawdin sadaqa. Awaqin sadaqa. Awka kuchusam. Nabiyaya gara tuangiru kuata. Jirimu. Tuangiru kuata chi? Hadithi. Chita kere kese. Tugende ku... Kwa kulizo ako okuna, mbukwa kulizo buo ya katibu ako zaka. Mama, kadeka na tumara. Tubadeka kusa, tungatuli mkama liriza. Tuwaga dutu, tuwafuno bujulizi kubanga, tetuwayo yeda kubujulizi. Kuka kwa kulizo ako. Kati ya kwa kulizo ako okuna, aburuganda. Zakeno teka kata. Kumuntu, uruo kufuno bufunye nisabu.
Kinti makumi anazwele.
Nti omusajja awezezza embuzi 40, mutugamba okweza embuzi 40, ayinza okubanga abadde ayina embuzi 37. Eribuzi ly'ebyolulyo, nirikubawo obuzi busatu, omulundi gutya? Oyaweza embuzi 40? Kitegerekese, tetunuulya nti ino kulamu, oba weziwezaana, bitunuulya twagamba namba, ziwezaana, kakati oyawezezza ne swabu. Oyawezezza? Ni swabu. Mumbuzi ya mumbuzi ana. Aha, na ye tumugambira wonti misi. Hey, tuwe mbuzi ya fe kubangweza ni swabu. Kukwa nukula nenda. Tukula tutia. Tumugamba misi. Kukufo walero notinga. Naam. Omwako ugwa hijiri. Ugwachi? Ugwobu siramu. Kitegeza nti bobo balide guno obaffe gutemeke na ku 5 nga 5 olukubera sefu ha 5 guno obaffe omuzungu kubanga ogukubanjibwa bwe guli ogwaki ogwahigira ate gogo tambule wakati wa 2:3 ate guno obaffe kutambulya mu 3:3 mulumu ha kati temeke na ku nga 5 musanvu awo bobo balide ku guno babinzo kutabula embuzi zange ziweze January lumu ha kati gwe manya nti December 2:5 obuka kati bwa omwaka gumaze okuyita ku mbuzi ezo kati buziseko haji mise tuweza ka
jimmeka kati
okitakata bulungi kati embuzi ziri mmeka nti akati ziya ana musanvu tuweza ka ziri mmeka naba amaseka zaje nezigwa mwawe kirwadde embuzi embuzi kati nezire mabega kati ziri mbuzi 3 mwemo Allah agiri akuwo bwango toka kati bwako zaka amasala agali wano kati kakati omwaka guli gufudde ogubadde gutambula singa kiba kibadde wakati w'omwaka kategerekese kibadde wakati w'omwaka niswabu eliana bibita byaweza ana watambuddeke miezi 2 imbuzi nzigwa mwe kirwadde ukakanizidda kwa 3:5 tumugamba anti obuzayi miezi 10 kitegerekese bwo mwaka gucya abale kikoronti ne sababu yabadde koze eki eweze bwe zina atuka ku nkomero ngaziji anina kudda waguru otwe mwe labade si awera tojja kutuwa oba omwaka guba gusaziddwamu kategerekese nga akakati byaza kabiyimiridde ukutuu sanga zemu ni zuwe na 40 loka tumugama ni katandi kukwa rungu wako wa mopia. Chitakele kise show thuman. Sinajua. Ukwa nukulanti ene nsongi liko khilafu wakati waba ulama. Khilafu eno. Ezimbilo kubikole ebyenja ulo. Aho tuinza ogazua. Kakano budachika nsokimbu ye tegeleze. Abili muenda. Kine dakika 5 zokka tuchaine wakulu okutunulira kati ebikole bizimbirwa ke nsonge eno waluwa abagamba nti ekikulu ntandikwa n'enkomerero bye bitunulirwa
entandikwa naki ni swabu yabadde ewe ali ku ntandikwa ee ebiro wakati awe tetubitunulira ese yambu se keze eti ale kuchikuru ndi kunkomerere eri omwaka kugenzo okutuuka nga ziwerana okudda waggulu ee tuwezaka kitegerekese tezi kyawera ee halas bikoleki totuwa ekyo kigambo ha ekigambo ekyokubiri kasazimara okubeera nga niswabu ese ekutuseewo kitegeeza nti nno omwaka gufudde kubanga omwaka guno gulunda niswabu bwe gubeera nga niswabu efudde n'omwaka gufudde kubanga omwaka guno guyita ku niswabu kati guba guli mu kuyita ku ki ekitakyawera kategerekese ithan kakati niswabu efudde alinde omwaka begunaba gwanaddamu nawezaana addemu abala omwaka buki bupya ekyo ekigambo kyaje omuhuru abasinga obungi bawulama kibalaba lwaki kubanga nabi swasa megaba laisa fi mali sadaka hatta yahula alayhi alhawl yahula alayhi yahula ala madha omwaka tubaye tugubala nga tenaweza niswabu tubaye tugubala imaze kwa niswabu nituloka tandika okubala omwaka kati maadama ati niswabu efudde tuzemu netufaanana wali mali yaba tennakola etya tennawera kitegerekese ekyo kigambo kyabasiga ddala okubeera abangi maamu nawe yagamba kye kigambo kyaffe ashabuna bebaani abo bashafiiya nam era kye kigambo kyabahanabira era kye kigambo kya jumuhuru lulama era kye kisinga okubeera nga kikwatagana eddaliiri nam naye ekigambo ekyokubiri nakyo si kitini nakyo si kiki kati kirina ne ishikaali nti oluusi emaali eno kireeta wasiwasa emaali esobola okuba nga etambulirawo nolategeramu yesseemu yagizeeta ya kati ekigambo ekyasinga okunnyumira kye kigambo ekigatta bino ebigambo ebibiri kye kigambo ki bw'obeera n'emaali mathala olina edduuka edduuka litambula liri bulungi teweetawaanya ntekwetegereza oba yasseba gomanye nti bintu bitambula bulungi biyinza okuba byafunyeemu kaloosi loosi ne kaloosi tekakwetagisa tekuddayo oddereo ogikekenuleo giwetegereze oba gwetambuza butambuze kimanye nti buli mwaka balawo bazi maari ku nkomero y'omwaka erimu zaka alhamdulillah terimu zaka towa eri wansi wa niswaabu towa eri waguru wa niswaabu wa kitegerekese wabula singa katugatte ekigambo ekyokubiri singa emaari yo egwamu ennabe n'otuuka okubeera nga mweri likutadde ku bunkenki mwemuli zaka katale kayidde waliwo obumaali obwasigaddewo kati mubikutadde ku bunkenke mwemuli ki mwemuli zaka omwaka gubadde guli mu kutambula kakati oli wadde embogama nti akansu kanneetegereze manji bale tekyawera niswaabu nti akalasi ebya zaka biyimiridde okutuusa nga nzeemu nenkakasa nti maali eneweze niswaabu ndyoke nziremu mbala omwaka bupya kitegese bulungi kati ekyo kigambo kibigatta byonna bwaba tewali mbeera ekulabankanya kuddayo kubala tambuza butambuza bulamu obwo buli mwaka bale maali yo ku nkomerero bweba etuuse kwamuzaka bw'ogwa mu mbeera nga yeetagisa okubaako kyeweetegereza nam kubanga kino ekyoga nti ogyetegereze buli weekendedde buli weekoleeta kijja kukuwa amashaka mangi okukalubirizibwa kungi kitegerekese nolwekyo mu bufunze bye tukonyeeko ebyo ku kubala omwaka wa illa bingi bye twalibadde tutunuulira ku mwaka guno tujja kubitandikirako insha allah nga tugenda ku maali etekeddwa okubeera nga eweebwamu zaka wafaka llahu ljamii لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين